ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ14កើតខែអាសាឍឆ្នាំវកអតសរពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី18ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានសពលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងហែទៅបញ្ចុះនៅខេត្តតាកែវលោកនីចរិយាប្តឹងដកចៅក្រមដែលកាន់សំណុំរឿងរបស់លោកយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅទាមទារដោះលែងលោកនីចរិយានិងអ្នកពាក់ព័ន្ធលោកកឹមសុខាថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងដើរលើផ្លូវត្រូវដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីចរិតខ្មែរភាគទី12ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមក្រោមប្រធានបទតួនាទីយុវជនក្នុងសង្គមអធិរភាពភាគទី1ចារលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យនិងក្រុមគ្រួសារបានសម្រេចដង្ហែសពលោកបណ្ឌិតកែមលីទៅបញ្ចុះនៅខេត្តតាកែវជាទឹកដីភូមិកំណើតរបស់លោកនៅថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែកក្កដានេះសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃនេះឲ្យដឹងថាវិធីដង្ហែសពចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង7ព្រឹកចេញពីវត្តចាស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ភូមិអង្គតាកកឃុំលីបោស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវគួររំលឹកថាលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះក្រោយការបាញ់សម្លាប់សពរបស់លោកត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅវត្តចាស់ធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនិងទុកឱកាសឲ្យសាធារណជនចូលគោរពដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកលោកនីចរិយាប្តឹងដកចៅក្រមដែលកាន់សំណុំរឿងរបស់លោកលោកឈឹមគឹមត្រីរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះ
អតីតមន្ត្រីសមាគមអាត6និងបច្ចុប្បន្នជាអគ្គលេខាធិការរងគូជបដែលកំពុងជាប់ឃុំលោកនីចរិយាបានសម្រេចដាក់ពាក្យបណ្តឹងសុំដកចៅក្រមកាន់សំណុំរឿងរបស់លោកដែលប្តឹងដោយមន្ត្រីតុលាការខេត្តសៀមរាបតាក់ទងនឹងបទចោទបរិហាគេនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកខីឆៃបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងលោកនីចរិយាដែលជាប់ចោទពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈដែលប្តឹងដោយព្រះរាជអាជ្ញារងសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបលោកសុកកៅបណ្ឌិតនិងចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបលោកគីរទ្ធីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងសវនាការនៅព្រឹកនេះភាគីដើមបណ្តឹងមិនមានវត្តមាននោះទេដោយមានតែមេធាវីការពារបណ្តឹងតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកមេធាវីការពារក្តីលោកនីចរិយានិងលោកនីចរិយាបានស្នើឲ្យចៅក្រមជំនុំជម្រះលើកពេលសវនាការដោយលើកហេតុផលថាអវត្តមានដើមបណ្តឹងរដ្ឋបវេនីពួកគេក៏លើកហេតុផលថាសំណុំរឿងនេះឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមសភាស៊ើបសួរសាលាឧទោនិងក្រសួងយុតិធម៌មិនទាន់បានកោះហៅមន្ត្រីតុលាការទាំងពីររូបទៅសាកសួរតាមបណ្តឹងរបស់លោកនីចរិយានៅឡើយទេ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាគីជនជាប់ចោតមិនយល់ព្រមឲ្យបន្តនីតិវិធីដោយសម្ដេចប្តឹងសំដកចៅក្រមជំនុំជម្រះដែលកាន់សំណុំរឿងនេះលោកនីចារ្យាប្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលសមាជិកនាំចេញពីបន្ទប់សាវនាការថាលោកជាជនជាប់ចោតចង់ស្ដាប់ចម្លើយរបស់ដាំមិនដឹងដែលចោតប្រកាសរូបលោកលោកថាបើគ្មានដាំមិនដឹងក្នុងសាវនាការលោកនឹងបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការស្ដាប់ចម្លើយរបស់ដាំមិនដឹងនៅក្នុងករណីនេះដែរសមាគមអាត6ក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមក្រសួងយុទ្ធភ័ពនិងសាលាឧទ្ធរដើម្បីកោះហៅមន្ត្រីតុលាការទាំងអស់នោះទៅបំភ្លឺតែរហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញមានចំណាត់ការនៅឡើយទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកនីចរិយាកំពុងជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារស្នងការរាជធានីភ្នំពេញក្នុងសំណុំរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតក្រុមបាត់ចោតសំគណិតសុខបានស័ក្តិសិទ្ធិតាក់ទងនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាខ្ញុំឈឹមកំត្រីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញ
យុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅទីមទីដោះលែងលោកនីចរិយានិងអ្នកពាក់ព័ន្ធលោកពេជ្រវិស្នារាយការជូននៅព័ត៌មាននេះ
នៅព្រឹកថ្ងៃទី18កក្កដានេះសកម្មជនការពារដីធ្លីក្នុងតំបន់បង្កក់បានបន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅបន្តទៀតដើម្បីទាមទារដោះលែងអគ្គលេខាធិការរងកោជបលោកនីចរិយាមន្ត្រីអាត6និងមេឃុំមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសាងចែងក្រៅពីការទាមទារដោះលែងអ្នកជាប់ចោតក្នុងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហារវាងប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានិងអ្នកនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំពួកគេក៏បានទាមទារឲ្យតុលាការស្រាវជ្រាវរោគឃាតករពិតប្រាកដដែលបានសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10កក្កដាមកផ្ដន់ទាទោសទៅតាមច្បាប់សកម្មជនការពារដីធ្លីក្នុងតំបន់បង្កក់មានគ្នាប្រមាណជា10នាក់បានកាន់ផ្កាឈូករូបថតរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីរួមនឹងរូបថតអ្នកដទៃទៀតចំថ្ងៃដែលលោកនីចរិយាត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនាំខ្លួនយកមកសាវនាការជុំវិញបណ្ដឹងបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈបរិហាមខូចគេផ្សព្វផ្សាយនិងអធិប្បាយដើម្បីដាក់សម្ពាធលើយន្តការពាក់ព័ន្ធនឹងវេទិកាមួយតាក់ទងនឹងចំនួនដីធ្លីកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែសាវនាការនេះត្រូវបានលើកពេលវិញថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី11នៃយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅបន្ទាប់ពីលោកនីចរិយានិងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបរួមទាំងលោកសាងចែងត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទសោកនិងសំគំនិតសោកប៉ាន់ស័ក្តិក្នុងសំណុំរឿងស្នេហារវាងលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
លោកកឹមសុខាថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងដើរលើផ្លូវត្រូវដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានលោកសុកសានជម្រាបជូននៅព័ត៌មាននេះ
ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាចាត់ទុកថាគណៈបកមួយនេះបានដើរលើផ្លូវត្រូវនិងជំរុញឲ្យសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកមួយនេះបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយថាដើម្បីដល់គោលដៅការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញមួយលោកកឹមសុខាសរសេរបែបនេះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងឱកាសខួប4ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានពីការរួបរមរវាងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2012លោកកឹមសុខាថាគណៈបកបានកំណត់យកថ្ងៃ17ខែកក្កដាជាថ្ងៃនៃការបង្កើតគណៈបកនេះដោយថាជាថ្ងៃដែលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមជាថ្ងៃកំណត់គណៈបកតាមរយៈការតស៊ូមតិមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែងតែទទួលរងសោកនាដកម្មនិងរងការធ្វើទុកបុកម្នេញធ្ងន់ធ្ងរឥតស្រាក់ស្រាន្តបើទោះជាផ្លូវដែលកំពុងដើរនេះមានឧបសគ្គក្តីតែប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានប្រកាសថាលោកនឹងកែប្រែការឈឺចាប់របស់ខ្លួននេះឲ្យទៅជាការផ្សះផ្សាជាតិរវាងខ្មែរនិងខ្មែរវិញដើម្បីកសាងជាតិដោយមិនត្រូវមានគំនិតគុំគួនគ្នាឡើយជាមួយគ្នានេះលោកកឹមសុខាក៏អំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់កែប្រែការឈឺចាប់ឲ្យคลายជាគុណធម៌មួយក្នុងការតស៊ូមតិទៅជាតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់ជាតិគូបញ្ជាក់ថាក្រោយពីការបញ្ចូលគ្នារវាងគណបកសមរងស៊ីនិងគណបកសិទ្ធិមនុស្សទៅជាគណបកសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2012មកគណបកនេះបានទទួលការគាំទ្រច្រើនជាងកាលនៅជាគណបកពីរផ្សេងគ្នាដោយជាលទ្ធផលគណបកនេះបានទទួលកៅអីសភាចំនួន55ក្នុងចំណោមកៅអីសរុប123 ទន្ទឹមនឹងការទទួលបានការគ្រប់គ្រងបែបនេះគណៈបកមួយនេះក៏បានជួបនៅបញ្ហាមួយចំនួនផងដែរដោយប្រធានគណៈបកកំពុងនិរទេសនៅក្រៅប្រទេសកិច្ចពិការចាប់ខ្លួននិងអនុប្រធានគណៈបកនេះកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការចំណែកសកម្មជននិងតំណាងរាជគណៈបកមួយចំនួនទៀតកំពុងជាប់ឃុំនិងខ្លះកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការដូចគ្នាដែរប្រធានស្ដីទីគណៈបករូបនេះក៏លើកឡើងពីឥទ្ធិពលនយោបាយដែលបង្កបញ្ហារីករាលដាលដល់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមន្ត្រីកោជបនិងអ្នកវិភាគផងដែរលោកកឹមសុខាបានអះអាងថាបញ្ហាទាំងនេះគឺបណ្ដាលមកពីអ្នកនយោបាយមិនព្រមចូលរួមផ្សះផ្សាគ្នាទៅបញ្ហានយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះមានការរីករាលដាលដល់បុគ្គលតីទៀតដូច្នេះមានតែការផ្សះផ្សាគ្នាទេទៅប្រទេសជាតិបានសុខទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPO រីកាពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមនេះចៅលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីចរិតខ្មែរភាគទី12ថ្ងៃទី12ខែមីនាលោកប្រមុខរដ្ឋលន់នល់បានថ្លែងសារកែប្រែឋានៈប្រមុខរដ្ឋឲ្យទៅជាមានប្រធានាធិបតីដោយចែងថា1ប្រមុខរដ្ឋខ្មែរនឹងមានឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋពីត្រឹមនេះទៅ2ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋខ្មែរជាអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរជាតិ3ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋខ្មែរទទួលខ្លួនឯងនៅមុខងារជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងកិច្ចការនេះប្រធានាធិបតីមានរដ្ឋមន្ត្រីទី1ម្នាក់ជាជំនួយដើម្បីសម្របសម្រួលសកម្មភាពនិងកិច្ចការនៃសមាជិកទាំងឡាយនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានទីប្រឹក្សានិងឧបការីអមផងមានខុទ្ទកាល័យនីតិប្រតិបត្តិ1និងក្រុមប្រឹក្សាជាតិខាងសន្តិសុខជាជំនួយផងលោកលន់នល់ធ្វើបុណ្យសម្ពោធនៈរបស់លោកនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ1972ដោយមានព្រះសង្ឃ108អង្គឧត្តមសេនីយ៍វីរៈសេនីយ៍និងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្រីប្រុសចូលរួមការនេះខ្មែរសង្ឃឹមថាបានសុខស្រួលហើយមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចស្រាប់តែមានវិបត្តិគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទៀតវិវររវល់នឹងរកវីរៈជនម្នាក់ឲ្យមកជ្រើសរើសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរកអានេះពុំបានហើយនោះពុំកើតក៏ទៅហៅលោកសឿនងុកផាញ់ពីប្រៃនគរឲ្យមករៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីយើងរវល់នឹងរឿងនេះក៏ស្រាប់តែខ្មាំងស្រោចក្របចូលក្រុងពីរាត្រីទី20ទៅ21មីនាយ៉ាងសម្បើមស្លាប់អស់មនុស្ស112នាក់គួរឲ្យឈឺចាប់ណាស់ខ្ទេចវិជុស្ទឹងមានជ័យលោកប្រធានាធិបតីលន់នល់ថ្លែងសាររឿងនេះថាប្រកាសជាមានអ្នកក្នុងឲ្យដៃឯចំណែកលោកសឿនមុខថាញ់ក៏បានរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាមអង្វាររបស់លោកលន់នល់ស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាគេឃើញខិតបានប្រឆាំងនឹងលោកគ្រូខៀវជុំដែលចេះតែចំប្រប់អារ៉ុបទៅជំនុំជាមួយសិស្សនាំឲ្យមានបរិយាកាសមិនល្អហើយសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជគណៈមហានិកាយក៏ត្រូវបង្ខំព្រះទ័យឲ្យថ្លែងសារមួយបន្ទោសលោកខៀវជុំដែរថ្ងៃទី28ខែមីនាមានបដាព្រមព្រៀងនៅតាមមហាវិទ្យាល័យនានាថាកុំកេនរិះឲ្យស្រែកជ័យយោកុំចោទយុវជនថាបង្កើតអនាធិបតេយ្យកុំតិចចោលឲ្យអស់កុំអែលសក្តិភូមិទៅហើយមកវិញឆ្កែហើយនៅថ្ងៃទី29ខែមីនានៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញមានសមាជិកយុវជនមួយកាងារលោកតាប៉ាងខាត់និងខៀវជុំដែលចេះតែឧស្សាហ៍មកចូលរួមប្រជុំជាមួយសិស្សតាមសេចក្តីនិមន្តរបស់សិស្សស្ថានភាពវល់វល់របស់សិស្សនេះបានលាតវែងអន្លាយរហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ1972មហាវិទ្យាល័យច្បាប់ត្រូវអាជ្ញាធរអាវុធហត្ថព័ទ្ធជុំវិញនៅក្នុងនោះមានលោកកៅអននិងនិស្សិតកុយបិចឯលោកសឹងងុកថាញ់ប្រកាសក្នុងថ្ងៃនោះឲ្យសិស្សនៅឲ្យស្ងៀមកុំរំជើបរំជួលថ្ងៃទី26ខែមេសាស្ថានភាពអាប់អួរបានកើតឡើងក្រុមបាតកោរាប់ពាន់អ្នកដែលបានទម្លាយរនាំងហាមឃាត់ការពីព្រឹកនោះបានឋិតនៅមុខមហាវិទ្យាល័យច្បាប់មានមីក្រូស្រែកឌីមដាមឲ្យរដ្ឋាភិបាលហើយម៉ោង17ក៏នាំគ្នាចោលដុំថ្មមកលើអាវុធហត្ថ អាវុធហត្ថក៏ចោលគ្រាប់បែកផ្សែងព្រមទាំងស្នូកំភ្លើងអស់5នាទីបាតកោរត់ជន់គ្នាបាតកោស្រែកជេរពួកអាវុធហត្ថយ៉ាងខ្លាំងស្រែកឡើងទៀតអធិការមានតទៅទៀតបាញ់គ្នាច្រងាប់ច្រងល់នៅទីនោះនេះលើកទី1ដែលអធិការកើតឡើងរវាងសិស្សនិងអាជ្ញាធរលោកថាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំជាតិសូត្រតាមវិសុអំពាវនាវឲ្យសិស្សដាក់អាវុធចោលនៅម៉ោង14ថ្ងៃទី27ខែមេសាថ្ងៃ28ខែមេសាបាតកម្មយ៉ាងធំនៅវិមានឯករាជ្យសិស្សពាក់កំណាត់ខ្មៅនៅអាវនិងជូតក្បាលកំណាត់សមានទម្លាក់ជាយ3ដោយកាន់ទុកខ្មោចចិននិងយួនតែគេកាន់ទុកខ្មោចគ្នាគេដែលថាអាវុធហត្ថបាញ់សម្លាប់នោះមានបដាជ័យរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងសម្បើមបាញ់យុវជនគឺជាថ្មិលបរាជ័យរដ្ឋាភិបាលប្រកាសើងងុកថាញ់សម្លាប់យុវជនមានតែរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទេដែលសម្លាប់យុវជនហើយគេឃោសនាកុក្រឹកកុក្រែងបានប្រកាសសន្ធឹកពេលនោះនិស្សិតកុយបិចដែលជាមេនៃរឿងបែរជាមកប្រកាសតាមវិសុសុំទោសរដ្ឋាភិបាលឆ្កួយលោកលន់ណុលថ្លែងសារសុំឲ្យសិស្សដែលធ្វើបន់នៅវិមានអាក្រិកនោះឈប់ធ្វើបន់ដែលគ្មានខ្មោចនោះតទៅទៀតដើម្បីឲ្យមានរបៀបរៀបរយក្នុងសង្គមលោកថាខ្មាំងកំពុងរារាំងយើងកុំឲ្យបោះឆ្នោតបាននៅថ្ងៃទី30ខែមេសាលោកសុំឲ្យសិស្សស្ងប់ចាំបោះឆ្នោតអនុមតិលើគម្រោងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសិនតែសិស្សលែងស្ដាប់គេនៅតែស្ដាប់នៅដេកជុំវិញវិមានអាក្រិកបន្តបន់ដដែលសូមរំលឹកថាពេលនោះចំថ្ងៃពិសាបូជាផងបនពិសាបូជាគេធ្វើក្រវិះក្រវិះឲ្យរួចតែពីដៃព្រោះរវល់នឹងរឿងចលាចលសិស្សនៅវិមានអាក្រិកនោះថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1973ជាថ្ងៃបោះឆ្នោតបញ្ចេញមតិលើគម្រោងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីទីហាននិងស៊ីវិលក៏បានទៅបោះឆ្នោតទោះបីខ្មាំងគីបសង្កត់និងគំរាមកំហែងយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះអ្នកខ្លះថាមិនល្អមិនកើតអ្នកខ្លះថាដូចនេះខ្លះថាដូចនោះគឺថាយើងគ្មានឯកភាពអ្វីទេប៉ុន្តែដោយប្រទេសនីមួយៗត្រូវតែមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្ខំឲ្យចេញច្បាប់នោះខានពំបានល្អអាក្រក់ចាំកែកុនថ្ងៃក្រោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញសាធារណរដ្ឋត្រូវលោកប្រធានាធិបតីលន់ណុលប្រកាសឲ្យប្រើនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ1972តមកចាប់រឿងនេះក៏លេចរឿងរបស់បុគ្គលិកសិក្សាធ្វើកតកម្មចំពោះរឿងដែលរដ្ឋាភិបាលបញ្ចុះក្របខណ្ឌបុគ្គលិកសិក្សាពីព្រោះខមកនៅប្រទេសកូវិញកតកម្មបុគ្គលិកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃទាំងពីរប្រភេទគឺលេខាធិការលេខារីទីមទីឲ្យក្របខណ្ឌឲ្យស្នើនឹងក្របខណ្ឌគ្រូបឋមសិក្សានិងក្របខណ្ឌភ្នាក់ងារនគរបាលជាតិកតកម្មបុគ្គលិកពន្ធនាគារអនុរក្សចំនួនប្រហែល200នាក់ទាំងស្រីទាំងប្រុសទីមទីក្របខណ្ឌរបស់ខ្លួនឲ្យស្មើនឹងក្របខណ្ឌប៉ូលីសដែររដ្ឋាភិបាលល្វីងមុខរាល់ថ្ងៃពេលនោះដូចជាគ្មានមេគ្មានកោយមិនដឹងជាស្ដាប់នរណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសខ្មែរត្រូវតែបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសនាមបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគឺមានលោកកៅអនអាយុ41ឆ្នាំលោកលន់ណុលអាយុ59ឆ្នាំលោកអិនតាំអាយុ50ឆ្នាំលោកអិនតាំនិងលោកលន់ណុលមានដៃជើងឃោសនាកក្រឹកកក្រែងសម្បើមណាស់ចុងចប់លោកលន់ណុលក៏បានជាប់ឆ្នោតទៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាលោកលន់ណុលថ្លែងសារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរួមរុំគ្នាទាំងអស់ដើម្បីសម្រេចគោលការណ៍គឺរដ្ឋាភិបាលជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសេរីភាពជាអ្នកកសាងជីវភាពខ្លួនឯងអ្នកបច្ចេកទេសជួយឧបត្ថម្ភជួយបង្ហាត់បង្រៀននិងជួយដឹកនាំអង្គការរួមរុំគ្នានោះលោកឲ្យឈ្មោះថាអង្គការជាតិបង្រួបបង្រួមខ្មែរអ្នកជានិយមប៉ុន្តែហាក់គ្មាននរណាអើពើនឹងលោកសោះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយថ្ងៃទី3និងទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ1972លោកលន់ណុលក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងហឹកហាក់ដែរពីនោះមកនេះអស់លោកអ្នកចាត់ក៏សម្គាល់បានថាវីរៈជនយើងចាប់ផ្ដើមបែកបាក់គ្នាមែនចូលមកក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1972គណៈបក3ក្រុមក៏កើតឡើងហើយមានកម្លាំងសម្បើមគឺគណៈបក្សសង្គមសាធារណរដ្ឋក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់លោកលន់ណុលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកសេរីមតៈគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកអិនតាំគណៈបក្សនីមួយៗសុទ្ធតែមានសារព័ត៌មានផ្សាយរៀងៗខ្លួនហើយគេដឹងថាកាសែតដំណឹងពេលព្រឹកនិងកាសែតខេមរាធិបតីដែលសរសេរត្រួតត្រងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលត្រង់ត្រង់នោះគឺជាកាសែតបពុះរបស់សាធារណរដ្ឋដែរប្រជារាស្ត្រខ្មែរលបសតិមិនដឹងជាស្ដាប់ខាងណាជឿខាងណាទេរឿងបោះឆ្នោតរើសតំណាងរាស្ត្រសភាជាតិ ត្រូវប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ1972បោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសភាជាតិត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ1972ប៉ុន្តែផ្ដើមឡើងស្រាប់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកស្រីមតៈបានផ្ញើលិខិតទៅជូនលោកលន់ណុលមានចំណុច5ខសុំតវ៉ាអំពីបញ្ញត្តិបោះឆ្នោតលេខ45 72បសខចុះថ្ងៃទី12ខែ7ឆ្នាំ1972ហើយក្រសួងមហាផ្ទៃបែរជាឆ្លើយជួសបានតែមួយខប៉ុណ្ណោះគណៈបកនេះក៏សម្រេចថា1មិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេ2សូមដកសេចក្តីទុកចិត្តទាំងស្រុងពីរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ន3គណៈបកនៅតែរក្សាសិទ្ធិជាគណៈបកនយោបាយសកម្មហើយកាសែតរបស់គណៈបកនេះបានសរសេរយ៉ាងខ្លាំងសម្បើមដូចជាសរសេរលើក្បាលកាសែតក្នុងថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ1972ថាមនុស្សព្រៃធ្លាប់ប្រើច្បាប់ព្រៃលូដល់ចូលមកក្នុងស្រុកក៏នៅតែប្រើច្បាប់ព្រៃដដែលចេះតែថយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិពុំមែនជាការកំសាកទេគឺជាសេចក្តីក្លាហានក្នុងកិច្ចជាតិរស់បន្ទាប់ពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋដកថយមិនចូលប្រកួតបោះឆ្នោតនោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្បាលដំរីរបស់លោកអិនតាំរួមប្រជុំល្ងាចថ្ងៃទី5សីហាក៏តាំងសម្រេចដែរថា1ដកខ្លួនមិនចូលប្រឡូកក្នុងការបោះឆ្នោតទេ2កលកំហុសចំពោះការរំលោភជាអចិន្ត្រៃយ៍ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលទៅលើគោលសំខាន់ៗនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ3សម្រាប់មិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខហើយទុកលទ្ធផលនោះថាគ្មានភាពតំណាងជាតិតតែសោះអស់លោកអ្នកឃើញហើយនៅអ្នកដឹកនាំបដិវត្តយើងបែកបាក់គ្នាប៉ុណ្ណាយើងអាចនឹងវាស់ទំហំនោះបានទេឯពួកគណៈបកសង្គមសាធារណរដ្ឋដែលបានមកលោកហងធុនហៈការងារជាអគ្គលេខាធិការនេះក៏ចេះតែទ្រើមទៅមុខដើរអង្វរីឲ្យយករឿងស្ថាប័នជាតិគ្រប់កន្លែងព្រោះគណៈបកនេះយល់ថាជាត្រូវតែមានអង្គការជាស្ថាប័នគ្រប់សពសម្រាប់នយោបាយក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិគ្រានេះវិរៈជនរៀមច្បងទាំងអស់មើលមុខគ្នាលែងចាំមែនតែនហើយរីឯកូនចៅដែលជើងម្នាក់ៗនោះក៏កាន់ជើងចវាយនាយស្រែកកកោកថ្កោទោសគ្នាទៅវិញទៅមកគ្មានប្រណីខ្ញុំនឹកឃើញដល់ការឃោសនាគណបកកាលពី20ឆ្នាំកន្លងផុតទៅសម័យនោះគេជេរគ្នាជាលបែងដូចជាថាកុំជឿប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះតៃកវៈគឺតកវៃពួកនេះសាហាវណាស់កុំជឿសេរីភាពពីព្រោះពួកនេះភូតរៀបផលរហូតកុំទៅយកដំរីកំបុតកមានក្បាលឥតខ្លួនចង្រៃណាស់កុំទៅកាន់រូបប្រាសាទដាក់អាចប្រជាវកុំទៅជឿហនុមានដែលកំពុងលីផែនដីទៅលក់ខ្លះប្រសិទ្ធរឿងមិនល្អគឺគេចោតគ្នាលេងសើចគ្មានគិតដល់គោលគំនិតនៃគណៈបកសោះឡើយគេគ្មានយកគោលនយោបាយដឹកនាំស្រុកទេដែលថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាយ៉ាងណាទើបបានចម្រើននោះមកពោលសោះឡើយប្រជារាស្ត្រខ្មែរវល់វល់វង្វេងល្ងងនៅតែល្ងងគ្មានស្គាល់មេគាច្បាស់លាស់រឿងនយោបាយស្រុកដរាបសប្តាហ៍ថ្ងៃសម័យនោះវាដូចនេះមកដល់សម័យនេះហើយនៅតែដូចនេះទៀតគួរស្ដាយចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូននៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតដូចនេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
សូមជូនសំឡេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គម
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមក្រោមប្រធានបទតួនាទីយុវជនក្នុងសង្គមអធិរភាពភាគទី1ចាសសម្រាប់នាទីនេះសម្របសម្រួលដោយលោកសវណ្ណរាធីដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបានសវណ្ណរាធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់នាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមបានវិលមកជួបប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមាន3រូបទី1គឺយុវជនយឿនឌីណិតបាទយុវជនយឿនឌីណិតគឺមកពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រ ផ្នែកតំណែងមុខជំនួញហើយទី2មានកញ្ញាលីស្រីស្រស់និស្សិតផ្នែកច្បាប់មកពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានិងទី3មានលោកមេងហេងលោកជាសកម្មជនប្រិយឈើហើយមកពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយផងដែរបាទសម្រាប់វាគ្មិនរបស់យើងទាំង3រូបក៏ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងបាទមុននឹងចូលទៅសំណួរសួរដេញដោលផ្សេងផ្សេងជាដំបូងសូមជម្រាបសួរឌីនិតបាទ
បាទជម្រាបសួរបង
បាទជម្រាបសួរស្រីស្រស់បាទ
ចាជម្រាបសួរបង
បាទមេហេងជម្រាបសួរបងដែរបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីយើងដឹងហើយថានៅក្នុងសង្គមនីមួយវាតែងតែជួបប្រទះនៅបញ្ហាអសន្តិសុខផងបញ្ហាសន្តិភាពផងទៅតាមពេលវេលានៃអ្នកដឹកនាំនៅពេលនេះដែរយើងនឹងពិភាក្សាជុំវិញតួនាទីយុវជនក្នុងសង្គមអស្ថិរភាពព្រោះយើងដឹងហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើនិយាយពីរឿងអស្ថិរភាពសង្គមនោះគឺយើងសម្បូរមែនតើបន្ទាប់ពីយើងបានរុងរឿងនៅក្នុងសម័យអង្គរដែលប្រើរយៈពេលអស់ជាង700ឆ្នាំហើយក្រោយមកទៀតនឹងមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺរយៈពេលសង្កប្រហែលគ្នាដែរគឺជាង700ឆ្នាំដែរគឺយើងមានបញ្ហាអស្ថិរភាពសង្គមនឹងជាញឹកញាប់ដែលកើតចេញពីការឈ្លានពានរបស់បរទេសក្នុងនោះគឺមានយួនហើយនិងសៀមហើយពេលនេះចង់ដឹងថាតើឌីនិតមើលឃើញបែបណាដែរតួនាទីរបស់យុវជននៅក្នុងសង្គមអស្ថិរភាពថាតើពួកគាត់នឹងត្រូវតែរត់យករួចខ្លួនឬក៏ត្រូវធ្វើអ្វីមួយដើម្បីស្ដារស្ថានភាពអស្ថិរភាពសង្គមនឹងត្រឡប់មកវិញឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញទៅបាន
អរគុណបងបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាអ្នកស្ដាប់តាមបណ្ដាញអនឡាញរបស់វិទ្យុខ្មែរពោធិ៍ទីក្រុងបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលពោពេញទៅដោយយុវជនមានថាយុវជនជាង4លានអ្នកគឺជាយុវជនហើយយុវជននឹងបើតាមគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងអប់រំនឹងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍយុវជននឹងយុវជនគឺគេរាប់ចាប់ពីអាយុ15ឆ្នាំដល់30ឆ្នាំហើយយុវជននឹងគឺជាវ័យមួយដែលគេហៅថាជាតំពាំងស្នងអសីឬក៏ជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិដែលគាត់ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកអប់រំទាំងផ្នែកប្រាក់ឋានហើយគាត់ក៏ជាក្រុមមួយឬក៏ជាវ័យមួយដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលឡែកយើងឃើញថាយុវជនមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមស្វែងរកសន្តិភាពរបស់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានចែងអំពីតួនាទីរបស់យុវជននៅក្នុងការចូលរួមការពារសន្តិភាពសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសជាតិក្នុងនាមជាយុវជនមានតួនាទីសំខាន់ណាស់តួនាទីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋគឺយើងត្រូវតែមានតួនាទីសំខាន់មិនអាចជៀសវាងឬក៏មិនអាចកិច្ចផុតពីការទទួលខុសត្រូវបានព្រោះប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសរបស់យុវជនខ្មែរអញ្ចឹងបើសិនមកយុវជនខ្មែរម្នាក់ៗនៅពេលដែលសង្គមជួបបញ្ហាអយុត្តិធម៌បញ្ហាអសន្តិសុខនានាបើសិនមកម្នាក់ៗគិតតែនាំគ្នារត់រួចខ្លួនហ្នឹងតើបញ្ហាសន្តិសុខឬក៏សណ្ដាប់ធ្នាប់ឬក៏យុត្តិធម៌របស់ជាតិហ្នឹងអាចដោះស្រាយរបៀបមិនបើសិនមកពួកគាត់ម្នាក់ៗគិតតែពីការរត់គិតយករួចខ្លួនហើយអាការដែលរត់គិតយករួចខ្លួនហ្នឹងមានថាគាត់ដើរផ្ទុយពីទូនាទីរបស់គាត់នៅក្នុងនាមជាយុវជនហើយគាត់ដើរផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលចែងពីទូនាទីរបស់គាត់នៅក្នុងការចូលរួមស្វែងរកសន្តិភាពដោះស្រាយបញ្ហាអសន្តិសុខនានារបស់សង្គមទៀតហើយសន្តិសុខរបស់សង្គមនឹងអាចដំណើរការបានល្អនឹងដោយសារតែមានការចូលរួមមិនថាយុវជនឬក៏ប្រជាជនទូទៅប៉ុន្តែពិសេសយុវជនដែលជាអ្នកត្រូវស្នងអំណាចពីមនុស្សចាស់ហើយក៏ជាអ្នកដែលត្រូវអប់រំក្មេងៗឲ្យមានគំនិតមួយគេហៅថាគំនិតសន្តិភាពនឹងគាត់ដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើជាគំរូឬក៏បណ្ដុះបណ្ដាលក្មេងជំនាន់ក្រោយនឹងដើម្បីឲ្យមានគំនិតសន្តិភាពអញ្ចឹងប្រសិនបើប្រជាជនទាំងអស់ចាប់ដើមមានគំនិតស្រឡាញ់សន្តិភាពអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសមួយដែលមានសន្តិភាពប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយុវជនគិតតែពីរត់គេចខ្លួនជួបបញ្ហារត់គេចអត់ព្រមដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងមានថាទាំងមនុស្សចាស់ទាំងយុវជនដែលបន្តទៀតនឹងមានគំនិតមួយថាថាគំនិតអសន្តិភាពគំនិតហិង្សាដោយសារតែយុវជនម្នាក់ហ្នឹងនាំគ្នារត់យកទៅរួចខ្លួនបាទសូមអរគុណ
អរគុណនេះទៅចុះសម្រាប់កញ្ញាស្រីស្រស់វិញថាតើមើលឃើញបែបណាដែរ ចំពោះតួនាទីយុវជននៅក្នុងអស្ថិរភាពសង្គមនោះ
ចាអរគុណបងសូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនដែលតាមដានចំពោះកម្មវិធី Live ផ្ទាល់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នេះខ្ញុំជាយុវជនចំពោះតកតងទៅនឹងប្រធានបទថាតួនាទីយុវជនចំពោះស្ថិរភាពសង្គមអញ្ចឹងមិនខុសអំពីនិន្នាទេយុវជនគឺសំខាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យជាតិមានការរីកចម្រើននៅក្នុងនោះរួមមានសេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថានសិលធម៌សង្គមហើយចំណុចដែលសំខាន់គឺយុវជនវាធ្វើឲ្យសង្គមហ្នឹងគេហៅចលនាសង្គមចលនាសង្គមគឺមាន2ដែលយើងអាចមើលឃើញបើសិនជាគោលដៅនៃយុវជននៅក្នុងការចូលរួមសង្គមត្រូវបរិបត្តិមានថាធ្វើឲ្យសង្គមរីកចម្រើនប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាការចូលរួមរបស់យុវជនវាខុសពីបរិបត្តិណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងនឹងបែរទៅជាអសន្តិសុខលើដើមអញ្ចឹងការចូលរួមរបស់យុវជននឹងគឺយើងការចូលរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគឺយុវជនខ្លួនឯងនឹងត្រូវតែទៅមើលទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទៅមើលបញ្ហាជាក់ស្ដែងថាតើបញ្ហាអីគេហើយយុវជនត្រូវបង្កើតមានន័យថាបង្កើនការគិតរបស់ខ្លួនថាតើខ្លួនគួរធ្វើរបៀបម៉េចចូលរួមដោយសេរីឬក៏អង្គុយរកយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសំខាន់យុវជនមិនមែនចេះតែថាឲ្យតែមានបញ្ហាចេះតែចូលរួមឯងគឺយើងគិតមើលដែរពីព្រោះខ្ញុំសូមនិយាយតកតងទៅនឹងវិស័យនយោបាយដែលយុវជនមួយចំនួននៅកម្ពុជាចូលរួមទស្សនវិជ្ជា2ដែលយើងមើលឃើញនៃការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងវិស័យនយោបាយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នមាន2ទី1គាត់គឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននយោបាយមានន័យថាអ្នកនយោបាយអត់អាចយកគាត់មកប្រើបានទេមានថាអ្នកនយោបាយត្រូវតែគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យុវជនហ្នឹងពីព្រោះអីនៅពេលដែលយុវជនច្រើនគំនិតគាត់ច្រើនគោលដៅគាត់ធំរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាបកកណ្ណៈហ្នឹងគឺគាត់អត់អាចធ្វើទៅរួចទេអាហ្នឹងទស្សនវិជ្ជាដែលយើងមើលឃើញទី2យុវជនភ្លេចខ្លួនគាត់ខ្លាចទៅជាឧបករណ៍នយោបាយពាក្យថាឧបករណ៍នយោបាយមានន័យថាអ្នកនយោបាយហ្នឹងយកគាត់ប្រើនៅពេលបរិបត្តិកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញមានច្រើនមានមួយចំនួនដែលយុវជនខ្មែរគិតថាខ្លួនឯងបានចូលរួមជួយសង្គមប៉ុន្តែធាតពិតគឺកំពុងតែធ្វើបាបសង្គមខ្លួនឯងដោយសារតែការមិនចេះពិចារណាច្បាស់លាស់ចំពោះការចូលរួមដើម្បីជួយសង្គមអញ្ចឹងអបរិបត្តិ2ហ្នឹងសំខាន់ណាស់សម្រាប់សមត្ថភាពនៃយុវជនអ្នកម្នាក់គិតថាតើខ្លួនឯងគួរធ្វើដូចម្តេចអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយល់អាទិដ្ឋភាព2នៃការចូលរួមហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានការពិចារណាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលគាត់គិតនៅលើបរិបត្តិ2ហ្នឹងគាត់នឹងគិតថាតើគួរគាត់ចូលរួមអត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់គិតអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាប្រសិទ្ធភាពនៃការចូលរួមរបស់គាត់គឺអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនហើយចំពោះអស្ថិរភាពសង្គមយើងឃើញថាកម្ពុជាគឺមិនសូវមានស្ថិរភាពប៉ុន្មានទេចំពោះសង្គមរបស់យើងវាមានតាំងពីលើទស្សនវិជ្ជានយោបាយលើទស្សនវិជ្ជាប្រជាពលរដ្ឋជីវភាពរស់នៅផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអាពាក្យថាស្ថិរភាពសង្គមមានថាសង្គមមួយដែលមិនមានគេហៅថាunstability មានថាសង្គមដែលមានការប្រែប្រួលដែលខុសប្រក្រតីទៅនឹងអ្វីដែលធម្មតាហើយនៅក្នុងនោះដែរជាទូទៅយើងថាតើយុវជនត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីចូលរួមនៅពេលដែលសង្គមយើងមានការប្រែប្រួលធ្វើម៉េចអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនគិតទី1គឺទៅលើបញ្ហាអីគេដែលយុវជននឹងគិតថាតើសង្គមយើងជួបបញ្ហាអីគេយើងត្រូវគិតអាហ្នឹងគិតថាបញ្ហាអ្វីហើយទី2គឺយើងធ្វើការកំណត់ថាតើយើងមានឆន្ទៈដោះស្រាយវាអត់បើសិនជាយើងមានឆន្ទៈយើងត្រូវគិតថាបញ្ហានេះត្រូវដោះតាមណាត្រូវដោះតាមណាទី3យើងត្រូវរកបណ្ដាញបញ្ហាខ្លះមិនមែនឲ្យតែយុវជនចូលរួមវាមានប្រសិទ្ធភាពទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចថ្មីនេះគឺភារកម្មនៅបារាំងយើងឃើញថាមានមនុស្សច្រើនស្លាប់ដោយសារតែឡានដឹកទំនិញគាត់បើកអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងក៏គេអាចចាត់ទុកថាជាអស្ថិរភាពមួយដែរប៉ុន្តែយុវជនរបស់បារាំងអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើល្អបំផុតគឺនៅស្ងៀមស្ដាប់រដ្ឋាភិបាលចឹងមិនមែនថាឲ្យតែគាត់ចេញសកម្មភាពមកមានន័យថាមានប្រសិទ្ធភាពហីអត់ទេចឹងស្ថានភាពបែបហ្នឹងគឺនៅស្ងៀមប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងដែលខ្លួនឯងអាចមានន័យថាបញ្ចេញបានដែលយល់ថាវាគឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អទៅលើបញ្ហាមួយហ្នឹងខ្លួនឯងអាចទៅរួចចឹងយើងត្រូវរកបណ្ដាញព្រោះបណ្ដាញគេហៅថាគ្នាច្រើនមិនយើងដោះស្រាយបញ្ហាចេញមិនមែនម្នាក់ឯងទេមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមានច្រើនចឹង បញ្ហាធំមួយទោះតែមានគ្នាច្រើនបានយើងអាចដោះចេញបានទី4គឺយើងចាប់ផ្ដើមសិតទៅលើសកម្មភាពថាតើសកម្មភាពរបស់យើងមានគួរបញ្ចេញអត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតទៅលើបរិបទ2ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំមានតែយុទ្ធសាស្ត្រ4ចំពោះយុវជននៅក្នុងការចូលរួមសង្គមដែលមុននឹងពេលដែលគាត់ចូលរួមគាត់ត្រូវគិតចំណុចទាំង4ហ្នឹងព្រោះជៀសវាងការគេហៅថានយោបាយប្រើប្រាស់គាត់គឺជាឧបករណ៍អញ្ចឹងយើងត្រូវគិត4ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យងាយស្រួលឲ្យគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គមព្រោះការចូលរួមរបស់យើងអាចធ្វើឲ្យសង្គមរីកចម្រើននិងផ្ទុយទៅវិញក៏អាចធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សង្គមដែរអរគុណខ្ញុំមានមតិប៉ុណ្ណឹង
បាទអរគុណកញ្ញាស្រីស្រស់មីហេងបើតាមបទពិសោធន៍កន្លងផុតទៅថាតើមីហេងមើលឃើញថាយុវជនខ្មែរមួយចំនួនធំក៏បានចូលរួមក្នុងសង្គមនៅពេលដែលមានអស្ថិរភាពគាត់ចូលរួមទៅចូលរួមដោះស្រាយហើយថាតើការចូលរួមរបស់គាត់ពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនហ្នឹងបានទទួលជោគជ័យបែបណាដែរ
បាទជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់គ្នាទាំងខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះមីងហេងថ្ងៃនេះមានឱកាសក្នុងការមកធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាទួលនីតិរបស់យុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺវានៅមានកម្រិតឡើយមូលហេតុដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយវាអាចជារបៀបនយោបាយមួយដែលកំពុងតែរណោបប្រទេសផ្សេងទៀតមិនថាចិនមិនថាវៀតណាមឬមួយក៏មិនថាកម្ពុជាឬមួយក៏មិនថាប្រទេសថៃឯងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងស្ថានភាពយុវជនមិនថាការចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងមិនថាការចូលរួមទាំងនយោបាយទាំងការពាបឋានទាំងការប្រណាំងប្រជែងផ្សេងផ្សេងនឹងគឺយើងនឹងមានកម្រិតហើយកម្រិតនៅទៀតយើងសូមលើឧទាហរណ៍ដូចនៅប្រទេសចិនដូចនៅប្រទេសភូមានៅប្រទេសថៃដែលនៅជុំវិញប្រទេសយើងនឹងគឺគោលនយោបាយបរដ្ឋាភិបាលរបស់គេនឹងគឺគេលើកដំកើងយុវជនរបស់គេគឺនិយាយរួមទៅគឺគេប្រដៅប្រដាយុវជនគេឲ្យចេះស្នេហាជាតិខ្លាំងហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយថារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនៅពេលណាដែលយុវជនចង់បញ្ចេញមតិណាមួយដូចជាការការពារបឋានដូចជាការបញ្ចេញមតិផ្នែកអប់រំឬមួយនយោបាយឬមួយក៏សេដ្ឋកិច្ចដែលមានផលប៉ះពាល់ត្រង់រាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺគាត់គៀបអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតថាការចូលរួមរបស់យុវជនហ្នឹងគឺស្ថិតនៅកម្រិតទាបដែលរដ្ឋាភិបាលសប្ងៃក៏ដូចជាគោលនយោបាយសប្ងៃគឺវាអាចរណោបទៅលើប្រទេសណាមួយក្រមរណោបប្រទេសណាមួយហើយពីមុនមកហ្នឹងយើងឃើញថាការចូលរួមរបស់យុវជនហ្នឹងគឺមានតិចដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងសប្ងៃហ្នឹងគឺឥឡូវហ្នឹងវាមានច្រើនតែនៅមានកម្រិតឡើយបុគ្គលមួយចំនួនទៀតគាត់យល់ឃើញថាគាត់ចង់ចូលរួមក្នុងការការពារសង្គមឬមួយក៏រួមចំណាយក្នុងការជួយដល់សង្គមក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងតើចូលតាមរយៈណាហើយមួយទៀតស្ថាប័នផ្សេងៗហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរគាត់ចង់ឲ្យយុវជនចូលរួមក៏ប៉ុន្តែគាត់ខំប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពមែនតើប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថាត្រូវគៀងគងយុវជនមកដល់របៀបណាបើយុវជនទាំងអស់នេះគ្នាទាំងអស់នោះវាខ្លាចដោយសារតែនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺគាត់មិនចង់ឲ្យយុវជនចូលរួមកាលណាយុវជនចូលរួមទៅវាទៅជាផ្នត់កំណត់មួយក្នុងការប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃហ្នឹងអាហ្នឹងយើងវិភាគយើងគិតទៅលើភាពចាក់ស្ដែងឯងហើយមួយទៀតហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនគិតគូរទៅដល់យុវជនក៏ដូចជាមិនជំរុញឲ្យយុវជនក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារបរិស្ថានឬមួយក៏ការបញ្ចេញមតិយោបល់ណាមួយទាក់ទងបញ្ហានយោបាយឬមួយមតិសាធារណៈវាអាចឈានទៅដល់ស្ថានភាពមួយដែលយុវជននឹងបង្កើតជាចលនាផ្សេងៗនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗបើនិយាយទៅគឺយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាមួយនឹងតំពាំងស្នងរស្មីទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចមានប៉ះទង្គិចគ្នាឬមួយក៏ប្រឆាំងឬមួយក៏មិនពេញចិត្តទៅលើគោលនយោបាយបរិយាថាបាននេះគឺជាមតិរបស់ខ្ញុំ
បាទអរគុណមីហេងឥឡូវងាកទៅកញ្ញាសេះស្រស់ម្ដងទៀតមុននឹងកញ្ញាបានលើកឡើងថាប្រសិនបើយុវជនចូលរួមនៅក្នុងសង្គមមួយនៅពេលដែលសង្គមនោះកំពុងតែមានអស្ថិរភាពអញ្ចឹងបើយើងចូលទាំងងឹតងល់ចូលទាំងមិនបានធ្វើការពិចារណាតាមដានមេដឹកនាំនយោបាយនឹងអាចនឹងមានបញ្ហា ធ្វើបាបខ្លួនឯងផងហើយនឹងធ្វើឲ្យសង្គមវាកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបទៅមុខទៀតនឹងចង់ឲ្យជួយលើកថាមានអំណះអំណាងកន្លែងណាមួយដែលមើលឃើញថាបើយើងយុវជនចូលដោយមិនមានការពិចារណានឹងអាចធ្វើឲ្យរុញច្រានស្ថានភាពហ្នឹងកាន់តែធ្លាក់ជ្រៅទៅជ្រៅទៅទៀត
អរគុណយើងគិតថាដូចអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយនៃបរិបត្តិ2ក្នុងការចូលរួមរបស់យុវជនដែលបរិបត្តិខ្លះវាកាន់តែធ្វើឲ្យគេហៅថាបញ្ហាហ្នឹងគឺ sensitive គឺមានថាពិបាកខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាសពថ្ងៃខ្ញុំមិនព្យាយាមលើកអ្វីដែលជាក់ស្ដែងទេប៉ុន្តែខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍មួយព្រោះពេលដែលយើងលើកជាក់ស្ដែងពេលខ្លះវាអាចថាប៉ះពាល់អញ្ចឹងខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍មួយអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍មួយចោះនៅក្នុងគេហៅថាបរិបទសង្គមជាក់ស្ដែងមួយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាចរិតនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលគាត់មានចរិតមួយដែលថាគឺមានន័យថាបើខ្លាំងគឺគាត់បក្រាបឥឡូវខ្ញុំឧបមាអញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិបទហ្នឹងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺនៅតែមិនយល់អំពីចរិតនយោបាយបុគ្គលមួយហ្នឹងទេអញ្ចឹងគាត់មិនថាគាត់នៅព្យាយាមតស៊ូប្រឆាំងអីអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលបកប្រឆាំងគេហៅថាអ្នកប្រឆាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងព្យាយាមប្រឆាំងទៅលើការសម្រេចចិត្តក៏ដូចជាការដាក់ចេញគោលនយោបាយអីផ្សេងៗដែលខ្លួនយល់ថាមិនទំនងមិនស័ក្តិសមសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាអញ្ចឹងគាត់គៀងកងយុវជននៅក្នុងនោះបរិបត្តិដែលយុវជនហ្នឹងក៏ត្រូវមើលថាតើឆន្ទៈរបស់អ្នកប្រឆាំងហ្នឹងគឺត្រូវនឹងអវ័យគេថាត្រូវនឹងផ្នែកកំណត់របស់គាត់អត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់គេថាត្រូវហើយត្រូវផ្នែកកំណត់គាត់នឹងចូលរួមជាមួយនឹងអញ្ចឹងអាប្រភេទនៃការចូលរួមរួមមានខ្ញុំលើកឲ្យចំមកថាបដកម្មអញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងបើសិនជាចរិតនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងគេហៅថាខ្លាំងបង្ក្រាបពេលខ្លាំងបង្ក្រាបហ្នឹងការចូលរួមរបស់យុវជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់បានជោគជ័យទេឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានបញ្ហាកើតឡើងការផ្ទុះក្របបែកការបាញ់រះអីជាដើមហើយសួរថារដ្ឋាភិបាលយើងសួរថាយុវជនជឿជាក់ប្រមាណ%ទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការហើយសួរថាតើអ្នកណាអ្នកស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងហេតុការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានចេតនាខ្ញុំជឿជាក់ថាគេមិនអោយយើងឃើញទេហើយយើងក៏មិនរកជនដៃដល់ពិតប្រាកដឃើញទៀតតែយើងទៅមានន័យថារីកគុណរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងវាជារឿងពិតដែលយើងមិនដឹងពីក្រោយអញ្ចឹងការចូលរួមទាំងអស់បើសិនជាមានហេតុការណ៍កើតឡើងអាហ្នឹងប៉ះពាល់យុវជនអាចថាដល់បាត់បង់ជីវិតឬក៏អីអីជាដើមហើយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយើងមើលនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងខ្ញុំមិនលើកចំទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ទៅលើបរិបត្តិមួយហ្នឹងឯងអរគុណ
បាទអរគុណសេស្រស់ឥឡូវនេះងាកមកយុវជនយឿននិន្នាវិញម្ដងថាយុវជនយឿននិន្នាមើលឃើញយ៉ាងណាដែរជួយលើកយកឧទាហរណ៍ក៏ដូចជាអំណះអំណាងជុំវិញទៅនឹងយុវជនដែលបានចូលរួមជួយសង្គមដោយមិនមានការពិចារណាតែបែរជារុញសង្គមនឹងកាន់តែធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពជ្រៅទៅវិញដោយមិនអាចងើបមករកស្ថិរភាពវិញបាន
បាទតាមពិតយុវជនគឺគេថាមានទូនាទីសំខាន់មែនទែនក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាជាតិទាំងមូលយើងឃើញទាំងបញ្ហាបរិស្ថានដូចជាមេហេងតែគាត់ជាសកម្មជនបរិស្ថានគាត់បានធ្វើកន្លងមកមិនថារឿងដីធ្លីដែលយើងឃើញសកម្មជនច្រើនបានចូលរួមហើយមិនថាតកតងនឹងគណៈបញ្ញោបាយក៏យើងឃើញមានថាយុវជនជាច្រើនដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមានការយល់ដឹងមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិហ្នឹងគាត់ថាគាត់បានមើលឃើញពីទស្សនវិជ្ជាមានថាភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងគាត់ក្នុងនាមជាយុវជនគាត់បានប្រានតួនាទីរបស់គាត់នៅក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកើតមកដើម្បីបំរើជាតិខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបបបំរើជាតិខ្លួនឯងមានថាដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នានឹងមានការសិក្សានឹងគាត់មើលឃើញពីបញ្ហានឹងគាត់ចាប់តាមចូលរួមនៅក្នុងការសម្ដែងមតិអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការបដកម្មជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងទៅតាមពិតអាការចូលរួមនឹងវាជាទូនាទីរបស់គាត់ឯពលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគាត់មានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការចូលរួមទាំងសកម្មភាពនយោបាយសង្គមកិច្ចនិងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងភាគវិជ្ជរយើងឃើញថាតាមរយៈសារព័ត៌មានកន្លងមកមិនថាតាមរយៈ Facebook យើងឃើញថារាល់យុវជនដែលចូលរួមទៅក្នុងសកម្មភាពបរិស្ថានយើងឃើញអាជ្ញាធរនោះតែងតែប្រក្រាបពួកគាត់ ក្រោមហេតុផលថាក្រុមយុវជននឹងក៏អសន្តិភាពអសន្តិសុខឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់ចរាចរណ៍សាធារណៈដូចជាមេហេងគាត់មានបបសារកន្លងមកខ្ញុំឃើញតែនៅពេលដែលគាត់ធ្វើយុទ្ធនាការតើតើនឹងបកឋានជនមានការប្រក្រាមតាមពិតទៅទាំងយុវជនបកឋានទាំងសកម្មជនដេកធ្លីទាំងគណៈបញ្ញោបាយទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺថាការបញ្ចេញមតិមួយដោយសន្តិភាពទេប៉ុន្តែអាការដែលបញ្ចេញមតិហ្នឹងគេឃើញថាវាប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍គេមានថាការបញ្ចេញមតិហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗគាត់ចាប់ដើមដឹងរឿងពិតនៃសង្គមអញ្ចឹងទៅទើបយើងឃើញថាមានការប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអីជាដើមអានោះវិញខ្ញុំមើលឃើញពីទិដ្ឋភាពសប្ដងថ្ងៃអញ្ចឹងអសន្តិសុខហ្នឹងយើងឃើញភាកច្រើនមកពីអញ្ញាធមមួយចំនួនគាត់ប្រើជនការបក្រាបទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រងផលប៉ះពាល់ឬក៏រងគ្រោះដោយសារបញ្ហាអីមួយអញ្ចឹងគាត់បក្រាបអញ្ចឹងនៅពេលដែលបក្រាបវាទៅជារឿងមួយដែលមានថាជំរងចម្លាស់គ្នាអញ្ចឹងក៏វាបង្កើតជារឿងអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមដែរបាទអរគុណ
បាទអរគុណលោកនិតឥឡូវចង់ងាកមករយុវជនមេងហេងសាជាថ្មីដោយសារតែមេងហេងជាសកម្មជនបរិស្ថានមួយរូបដែរហើយធ្លាប់បានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិនៅពេលដែលក្រុមរបស់មេងហេងហ្នឹងបានមើលឃើញថាមានភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីអាជ្ញាធរក្នុងការទប់ស្កាត់នៅបញ្ហាបរិស្ថានណាមួយនោះអញ្ចឹងចង់សួរថានៅពេលដែលយើងបានចូលរួមជួយសង្គមដើម្បីប្រាប់ផ្ដល់ជាដំណឹងថាឥឡូវនេះយើងទីនេះឬក៏ទីនោះមានបញ្ហារំលោភឬក៏ខុបខិតគ្នាដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយអញ្ចឹងការបង្ក្រាបហ្នឹងអាជ្ញាធរជាអ្នកបង្ក្រាបមានដែរប្រាប់ហេតុផលត្រឹមត្រូវយើងអាចទទួលយកបានណាកន្លងៗមក
បាទអរគុណបងសំណួរល្អខ្ញុំសូមអរគុណបងដែលបានសួរហើយខ្ញុំសូមឆ្លើយបញ្ជាក់ថាកន្លងមកហ្នឹងក្នុងនេះខ្ញុំជាសកម្មជនហ្នឹងពួកយើងមុននឹងខ្លាចជាសកម្មជនក៏ពួកយើងមើលឃើញសង្គមមួយហ្នឹងកំពុងតែដើរទៅរកផ្លូវខុសហើយសង្គមមួយហ្នឹងកំពុងតែដឹកនាំដល់ជនមកក្តាប់ទូចធម្មតាយើងធ្វើការឬមួយក៏បញ្ចេញមតិណាមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍ប្រគេគឺគេតែងតែមករារាំងយើងគេតែងតែចាប់យើងដាក់គុកគេតែងតែបាញ់សម្លាប់យើងចោលឬមួយក៏ឲ្យយើងនិរទេសទៅក្រៅហើយវាជារឿងមួយដែលយើងសោកស្ដាយមែនតើដែលយើងមានសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាមានការដឹកនាំបែបហ្នឹងហើយវាជាមូលហេតុដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងភាពជួយចាប់នឹងហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមតការពីប្រៃចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញមតិសាធារណៈហើយក៏ជាសារមួយសម្រាប់ផ្ញើទៅរដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់សម្រាប់ផ្ញើទៅអន្តរជាតិផ្ទាល់ឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែដើរទៅលើផ្លូវខុសហើយណាក៏ប៉ុន្តែដល់ឡែកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹកនាំដោយមកក្តាប់ទូចដឹកនាំដោយក្រុមគ្រួសារនិយមនឹងគាត់មិនបានគិតទៅលើរឿងហ្នឹងទេគាត់គិតថាអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍របស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើគាត់អត់ខ្វល់ពីការស្លាប់រស់របស់ប្រជាជនខ្មែរការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាមួយតរមេគាដែលដើរផ្លូវខុសគាត់អត់បានខ្វល់ទេហើយអ្នកណាគេដែលមកវាយឆ្នាំងបាយប្រគាត់គឺគាត់ចាប់ដាក់គុកគាត់សម្លាប់ចោលគាត់ឲ្យនិរទេសទៅក្រៅគាត់គំរាមកំហែងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នឹងហើយគឺជាភាពជួយចាប់ដែលពួកខ្ញុំមើលឃើញហើយពួកខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានយុវជនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បានចូលរួមនឹងខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាមកពីគាត់មិនទាន់រងនៅភាពជិះចាប់ឬមកក៏គាត់មិនទាន់រងគ្រោះផ្ទាល់ចំណែកខ្ញុំខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងខ្លួនខ្ញុំថាខ្ញុំរងគ្រោះបានខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងមិនមែនសុខសុខទៅធ្វើទេហើយអាតួនាទីការពារប្រៃឈើនឹងគឺមិនមែនតួនាទីរបស់ពួកខ្ញុំជាយុវជនទេបើនិយាយទៅវាជាតួនាទីមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយពួកខ្ញុំមិនមានពេលឯណាចុះទៅស្រាវជ្រាវទេណាពីព្រោះខ្ញុំរៀនខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយខ្ញុំមិនមែនរៀនខាងបរិស្ថានឬមួយក៏ខ្ញុំមិនមែនរៀនខាងតស៊ូមតិផងហ្នឹងនៅស្រុកគេគេមានស្ថាប័នតាមក្រសួងនីមួយៗដើម្បីចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយគេមាន website មួយសម្រាប់ឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅ research មើលទាំងអស់ផលប៉ះពាល់ក៏ដូចជារបាយការណ៍ទិន្នន័យអីគេមានទាំងអស់ដោយឡែកនៅប្រទេសខ្មែរនៅពេលដែលណាដែលគាត់ចូលទៅវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់ដីសម្បទានណាមួយឬមួយក៏តំបន់ព្រៃឈើណាមួយគាត់មិនបានរៀបរាប់ពីផលប៉ះពាល់ឬមួយក៏ទិន្នន័យនៃការនាំចេញចូលឈើទៅប្រទេសណាខ្លះប្រទេសណាខ្លះឲ្យបានប្រមាណហើយចូលក្នុងប្រទេសប្រមាណគឺគាត់អត់មានទេហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលការពារព្រៃឈើនិងបែរជាជាប់គុកអ្នកដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបែរជាបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតអ្វីដែលខ្ញុំសោកស្ដាយបំផុតតែអាហ្នឹងវាមិនមានភាពផ្លៃអីចំពោះខ្ញុំវាគ្រាន់តែជារឿងមួយធម្មតាព្រោះយើងដឹងថាប្រទេសយើងហ្នឹងវារណបនៅក្រោមគោលនយោបាយរបស់គេហើយវាដឹកនាំដោយ
ជនមកក្តាប់តូចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ញើជាសារមួយថាយើងជាប្រជាជនខ្មែរយើងមិនគួរណាឈរមើលជនមកក្តាប់តូចហ្នឹងបំផ្លាញប្រទេសជាតិយើងឯងក្នុងនាមយើងជាយុវជនហើយក្នុងនាមយើងជាប្រជាជនខ្មែរហើយខ្ញុំសូមផ្ញើសារមួយទៀតខ្ញុំថាមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ហ្នឹងមិនគួរណាឲ្យជនត្រឹមតែ 10% មកគ្រប់គ្រងលើ 90% ឯងហ្នឹងវាយើងនិយាយទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងតែម្ដងណាហើយខ្ញុំនិយាយទៀតខ្ញុំមិនមានទូននីតិណាមួយរិស័យទោះបីជាខ្ញុំល្ងងមែនទោះបីជាខ្ញុំមិនសូវឆ្លាតមែនក៏ខ្ញុំប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងការចោះសិក្សាស្រាវជ្រាវឬមួយក៏ការពៀនតំបន់ណាមួយដែលកំពុងតរងគ្រោះពីព្រោះថាយើងមិនចង់ទៅការពៀទេប៉ុន្តែយើងវាឈឺចាប់ពេកយើងមើលឃើញការដើរផ្លូវខុសយើងមើលឃើញការបំផ្លាញព្រៃឈើស៊ីសំណូកសុខប៉ាន់អ៊ីចឹងទៅអត់មានអ្នកណាគេទៅធ្វើរឿងចឹងចឹងយើងក៏មិនអាចនៅស្ងៀមបានទេពីព្រោះកាលណាយើងនៅស្ងៀមព្រៃឈើទាំងអស់ហ្នឹងវាខ្ទេចហើយការតស៊ូមតិហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងហើយអនាគតទៅបើសិនជាយើងមិនធ្វើវាប្រកាសជាលែងបានបញ្ចេញមតិមកលែងបាននិយាយវិសុខនឹងទៀតហើយហ្នឹង
បាទខ្ញុំចង់បន្ថែមទៅលើចំណុចហ្នឹងដែរកន្លងមកខ្ញុំមើលឃើញតាមរយៈសារព័ត៌មានមិនថាតាមរយៈប្រព័ន្ធ Facebook អីជាដើមហើយតាមរយៈការចុះផ្ទាល់យើងឃើញថាកន្លងមកហ្នឹងអារឿងអសន្តិសុខហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញថាមកពីអាជ្ញាធរដែនដីហ្នឹងគាត់ខ្វះឆន្ទៈឬក៏ខ្វះឆន្ទៈនៅក្នុងដោះស្រាយការដោះស្រាយបញ្ហារបស់វិជីបរដ្ឋឬក៏ខ្វះឆន្ទៈនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ហើយមួយទៀតពួកក្រុមហ៊ុនខលខូចមួយចំនួនដែលមានអាជ្ញាធរដែនដីមួយចំនួននៅពីក្រោយខ្នងហ្នឹងមានថាគាត់បើកដៃឲ្យក្រុមឈ្មួញហ្នឹងរំលោភយកដីធ្លីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់សហគមន៍ឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងនៅពេលដែលប៉ះពាល់អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចេញតវ៉ាគាត់ចេញទាមទារពួកគាត់បែរជាថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបង្កអសន្តិសុខអសណ្ដាប់ធ្នាប់អីផ្សេងៗជាដើមអញ្ចឹងនាំគ្នាទៅប្រកាសប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការតវ៉ាតាមពិតទៅអាការតវ៉ានឹងវាគ្រាន់ជាការសម្ដែងមតិហើយក៏វាមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីបាតកម្មដែរដែលប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបាតកម្មដោយសន្តិវិធីអហិង្សាហើយយើងឃើញថាពេលច្រើនការបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកន្លងមកអហិង្សាទេប៉ុន្តែដល់ពេលមានការបកប្រែទៅវាទៅជាអារឿងមួយទៅជាទៅញេរញ៉ៃអសន្តិសុខអីជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាបញ្ហាដែរអសន្តិសុខហ្នឹងវាបំណែកមកពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយការរំលោភដីធ្លីការកំផាញ់ប្រៃឈើដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋមួយទៀតការមិនបានអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងពេញលេញរបស់អាជ្ញាធរដែនដីទៅលើជនខលខូចមួយចំនួនដែលតែងតែធ្វើសកម្មភាពទន្ទ្រានហើយនឹងកំផាញ់ប្រៃឈើរបស់ខ្មែរជាដើមហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញបញ្ហាគ្រឿងញៀនហើយនឹងបញ្ហាចោរកម្មសន្តិសុខអីជាដើមខ្ញុំឃើញថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនយើងឃើញថាទោះរដ្ឋាភិបាលបានបង្កាប់ច្រើនទៅលើបញ្ហាគ្រឿងញៀនយើងឃើញថាអាបញ្ហាគ្រឿងញៀនហ្នឹងវានៅតែបន្តវានៅថាបន្តកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងដឹងហើយថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាសកម្មភាពគ្រឿងញៀនហ្នឹងមិនភិជនមិនមែនជាមនុស្សល្អទេភិជនគឺជាមនុស្សដែលអត់បានរៀនសូត្រអត់បានទទួលការអប់រំហើយជាមនុស្សដែលគ្មានសីលធម៌ហើយនៅពេលដែលពួកនឹងអត់មានលុយដើម្បីទិញគ្រឿងញៀនទាំងពួកនឹងទៅធ្វើសកម្មភាពប្លន់បាញ់សម្រាប់អីជាដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលឃើញរូបភាពបែបហ្នឹងវាទៅជារូបភាពមួយអសន្តិសុខមានថាសង្គមយើងហាក់ដូចជារញ៉េរញ៉ៃអសន្តិភាពអីជាដើមអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយុវជនអាចចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពសន្តិសុខសម្រាប់សង្គមខ្ញុំឃើញថាយុវជនហ្នឹងត្រូវតែមានចំណេះដឹងការគិតពិចារណាទាំងក្រមសីលធម៌ហើយចេះស្រឡាញ់សន្តិភាពហើយយុវជនអាចមានអាចំណេះដឹងទាំងអស់បានហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើគ្រួសារសង្គមហើយពិសេសអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រសួងអប់រំដែលមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការបណ្ដុះយុវជនឲ្យមានចំណេះដឹងការគិតពិចារណាក្រមសីលធម៌ហើយចេះគោរពច្បាប់ហើយស្រឡាញ់សន្តិភាពហើយអាជ្ញាធរដែនដីឬក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនហ្នឹងក៏ត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ដែរអញ្ចឹងបើសិនបើគាត់ចាំតែប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តច្បាប់គាត់អត់អនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងសង្គមនេះវានៅតែរញ៉េរញ៉ៃហាក់អសន្តិភាពអសន្តិភាពដដែលបាទសូមអរគុណ
តាមផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សង្ឃឹមថា
ការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ោះយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ